Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Serbët në jug të Ibrit të zhgënjur me Prishtinën e Beogradin, pasi umbyllën institucionet e Serbisë. Kosovës nuk i rritën çmimet e derivateve të naftës, pasi SBA sankcionoi industrinë e naftës së Serbisë. Mirëmbajtësit dhe punëtorët e sigurimit fizik në shumë institucione shtetërore paguhen nën pagën minimale. Paqe, siguri e punësim të barabartë, për çka tjetër votojnë serbët në zgjedhjet e 9 shkurtit. Polonia akuzon Rusin se po planifikonte sulm me bomba në avion. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të zhgënjur në gjithçka, edhe nga Prishtina, edhe nga Beogradi. Kështu ndihen serbët në jug të lumit Tibër me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, pasi autoritetet e Kosovës mbyllën këtë javë një numër institucionesh serbe, përfshirë organe të përkohshme komunale, zyra postare, qendra të punës sociale e të tjerë. Këto institucioni u ofronin serbëve në Kosovë shërbime të ndryshme administrative, përmes tyre merrnin po ashtu një lloj ndihme nga shteti i Serbisë. Se çfarë do të ndodhë tash, askush nuk e di. E vetmja gjë që u tha ishte se punonjësit e këtyre institucioneve nuk do të mbeten pa paga nga Serbia. Në vazhdim, dishni raportin e përgatitur për transmitim nga Dorontina Baftiu.
E gjithë kjo është e trishtueshme dhe përkeqardhje, thot Nata nga Graçanica, afër Prishtinës. Ajo shprehet e zhgënjur që Beogradi zyrtar vazhdimisht thot se punëtorët nuk do të mbeten pa paga, ndërsa ofrimi i shërbimeve për qytetarët mbetet në plan të dytë. Nuk bëhet fjalë vetëm për pagat, ata do t'i marrin pagat e tyre, por nuk është kjo çështja. Për mua është shumë e vështirë, thot Nata dhe shton se as nga Beogradi nuk pret absolutisht asgjë. Ngjashëm shprehet edhe Ratko Trajković, po ashtu nga Graçanica. Ata thanë se nuk do t'i lënë njerëzit pa paga. Kjo nuk vlen gjë. Ky është një mjedis serb, ne duhet t'i kemi tonat institucionet serbe, thot ai. Zyrtar të lartë nga Serbia dhe Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, thanë se do të vazhdojnë konsultimet e ndërsjella për hapat e mëtejshëm dhe theksuan se qeveria Kosovës mund t'i mbyllë objektet, por jo institucionet që veprojnë brenda sistemit serb. Prishtina zyrtare nisi mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë në fillim të vitit 2024, duke thënë se ato nuk kishin leje për të vepruar dhe se funksionimi i tyre ishte i paletshëm. Kështu, disa nga institucionet e mbyllura, kryesisht organet e përkohshme komunale, u shvendosën në zyra alternative pranë pikave kufitare Bërnjak, Jarinj dhe Merdar. Ndërkaq, punëtorët që punonin në postën e Serbisë në veri, pas mbylljes së degëve të saj, u zhvendosën në Graçanicë për të punuar. Pensionisti Momqilo Stajnovic nga Përnica, afër Prishtinës, shkonte shpesh në Graçanicë për punë të ndryshme administrative rreth ndihmave që merr. Të njëjtën e kësaj jave, ai ishte në Graçanicë për të marrë më shumë informacion rreth mundësisë së trajtimit në një nga banjat në Serbi, por hasi në dyert të mbyllura. Është sikur të na kishin hedhur të gjallë në një pos. Ku të shkojmë tash? Ku? Pyet Stojanovic. Ai thotë se nuk e kupton përse autoritetet e Kosovës këmbgulin as shumë në mbylljen e institucioneve serbe. Mbyllja e tyre, sipas tij, vetëm se e bën më të vështirë jetën për njerëzit e zakonshëm. Një tjetër banor nga Graçanica, Milorati, nuk e fajson vetëm qeverinë e Kosovës për të gjitha këto. Ai thotë se me të gjitha këto ka të bëjë edhe shteti i Serbisë, sepse nuk ka gjetur zgjidhje me kohë. Përveç se në Graçanica, autoritetet e përkohshme komunale dhe shumica institucioneve të tjera serbe për Kosovën u mbyllën më 15 janare dhe në 9 komunat të tjera në jug të Ibrit. Kryetari i Autoritetit të Përkohshëm Komunal të Ljubljanit, Milan Joksimović, tha në një konferencë të listës serbe se institucioni që ai drejton ka ofruar shërbime për rreth 10.000 qytetarë dhe se ata nuk do të privohen prej tyre. Nemanja Petković, drejtori i Qendrës për Punë Sociale, e cila funksiononte në Graçanicë, tha se punëtorët nuk kanë më objekte nga të cilat mund të vazhdojnë të ofrojnë shërbime për përfituesit. Drejtori i postës së Serbisë në Kosovë, Ivan Milojević, tha se pret që në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të gjendet një zgjidhje për funksionimin e mëtejshëm të institucionit që ai drejton dhe shtoi se bisedimet tashmë janë duke u zhvilluar në Bruksalë. Ai tha se këto bisedime po udhëhiqen nga ekipet e ekspertëve nga Beogradi dhe Prishtina, por se ai personalisht nuk ka marr pjesë ende në to. Këto janë më shumë në nivel teknik, besoj se zgjidhja do të vi pas 20 shkurtit, pas zgjidhjeve në Kosovë. Të shohim nëse do të kemi edhe 4 vjet terror, apo do të kemi një situatë pak më ndryshe. Shpresoj për më mirë, tha Milojević. Megjithatë, Kris Mankadiu, shef i kabinetit të zëvendës kryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi, i cili udhëheq negociatat me Serbinë në nivel teknik, mohoi në mënyrë kategorike se në Bruksel janë duke u zhvilluar diskutime me Beogradin për funksionimin e mëtejshëm të postës së Serbisë në Kosovë. Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse posta e Serbisë apo institucionet e tjera të mbyllura serbe në Kosovë po negociohen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Në një reagim 15 janar, BIA tha se çështja dhe statusi këtyre institucioneve që veprojnë brenda sistemit serb duhet të zgjidhen në kuadër të dialogut që zhvillohet në Bruksalë. Aksioni për mbylljen e institucioneve serbe u kritikua edhe nga SBA-ja, e cila e cilsoi si veprim të pakoordinuar të qeverisë së Kosovës. Sipas SBA-s, mbyllja prek negativisht të gjithë qytetarët, përfshirë serbët etnik dhe komunitetet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Nuk do të ketë ngritje çmimesh të naftës dhe derivateve në Kosovë, si pasojë sanksioneve amerikane ndaj industrisë së naftës së Serbisë, thonë nga shoqata e naftëtarve të Kosovës dhe Oda Ekonomike e Kosovës. Sipas tyre, Kosova importon karburante nga Shqipëria. Dogana e Kosovës thotë se gjatë vitit 2024, Kosova nuk ka importuar fare karburante nga Serbia. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Sanksionet ndaj industrisë së naftës të Serbisë, NIS, nga Departamenti i Financave i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të krijojë asnjë efekt në tregun e karburanteve në Kosovë, vlerësojnë nga shoqata e naftëtarëve të Kosovës. Në kuadër të sanksioneve ndaj sektorit të naftës ruse që nga 10 janari nisi, është nën sanksionet amerikane për shkak të ashtu quajturit rrezik sekondar, do të thotë për shkak të lidhjes me Gazpromin rus. Kompania Gazprom Neft zotron sot 50% të kapitalit aksionar të Nisit, ndërkaq kompania Gazprom zotron 6.15% të aksioneve. Zyrtarët amerikan kanë kërkuar nga autoritetet serbe që pronësia ruse të hiqet nga Nisi. Naftëtarët e Kosovës janë të gatshëm dhe kanë të lehtë ta mbështesin embargon ndaj importit të karburanteve nga Serbia, thot Fadil Berjani, kryetari i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Sipas tij, naftëtarët nga Kosova nuk importojnë fare naftë nga Serbia dhe nuk kanë asnjë lidhje me Nisin.
Edhe pa embargo, bizneset tona e kanë ndryshuar strategjinë, e kanë ndryshuar drejtimin e importit. Të gjithë importues të cilët i ka Kosova, rreth 60 importues, të gjithë importojnë nga Porto Romano, nga Durrës, Shqipëria.
Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, të cilat ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë vitit 2024 Kosova ka importuar 808 milion litra nafte në vlerë prej mbi 501 milion euro, ndërkaq benzin ka importuar mbi 92 milion litra në vlerë prej rreth 56 milion euro. Importet të naftës dhe benzinës nga Serbia, sipas doganës së Kosovës, nuk ka pasur fare gjatë vitit 2024, po sipas të dhënave doganore të Kosovës, gjatë vitit 2023 në vend janë importuar mbi 740 milion litra nafte në vlerë prej mbi 507 milion euro, si dhe mbi 86 milion litra benzinë në vlerë prej mbi 55 milion euro. Sipas doganës së Kosovës në vitin 2023, importi karburanteve nga Serbia ka qenë më pak se 1% e sasisë tërësishme të importit. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës Kosovës Berjani thekson se importi i karburanteve nga Serbia ndër vite ka rënë, ndërka gjitin e kaluar nuk ka pasur fare. Ai shprehet i sigurt se në qoftë se sanksionet amerikane ndaj Nisit ndikojnë eventualisht në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës në Serbi, një gjë e tillë nuk do të ndodhë në Kosovë.
Gjitha situatat nuk mvormi asgjë nga Serbia sa i përket derivatëve të naftës. Dhe as nuk ka nevojë për panik për çmime, pse nuk ka kurfar ndikimi, edhe tregu i Serbisë nuk na lidh neve asgjë me Serbinë.
Berjani shtoi se aktualisht në Kosovë çmimi i naftës për litër është mesatarisht 1.25 deri në 1.28 euro, ndërkësh në Serbi 1.70 euro. Rritja e çmimeve të karburanteve në Kosovë nuk pret as lulzim Rafuna, kryetar i Odës ekonomike të Kosovës. Sipas tij, rritja e çmimeve të karburanteve mund të ketë në Serbi si pasojë sanksioneve amerikane ndaj Nisit, por ai thotë se importet e karburanteve nuk e ndërlidhin Kosovën me këtë vend.
Kompanitë tona importojnë prej importuesve shumë prodhuese shumë të mëdha dhe këto zakonisht bëhen përmes Shqipërisë, çmimin e kanë caktuar prej bursës. Serbia është treg i vogël, por mes ka këtu ndonjë çrregullim, nuk është një treg kur Gjermania, Amerika, është shumë treg i vogël dhe nuk ka asnjë efekt.
Megjithatë, Rafuna shton se në rast se si pasojë sanksioneve amerikane ndaj Nisit, Serbia importon naftë dhe gaz me çmime më të larta se që i ka pasur deri më tash, kjo mund të shkaktojë rritje të kostos së prodhimit të produkteve të tjera të konsumit atje. Rafuna thekson se në Serbi ka mjaft kompani të huaja amerikane, gjermane, italiane dhe turke, të cilat produktet e tyre i shesin edhe në Kosovë. Ngritja eventuale e kostos së prodhimit të produkteve në Serbi për këto kompani, sipas tij, mund të shkaktoj efekte indirekte minimale edhe për tregu në Kosovës.
Produkte që i portojnë për këtyre kompanive tuja, të cilat prodhojnë në Serbi, ato produkte mund të na vinë me një kosto të pak më të lartë se që e keshëm dere më tani, por kjo është nën supozimin.
Rafuna shtoi se me gjitha të efekti eventual du të ishte minimal, sepse nëse tregu i Kosovës nuk është i gatshëm të pranoj produktet e njëta nga Serbia me çmime eventualisht pak më të larta, importuesit do të orientohen drejt produkteve më të lira nga vende tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriu.
Përderisa palët e përfshira, qeveria e Kosovës, komunat dhe kompanitë kontraktuara gjuajnë përgjegjësinë te njëra tjetra. Punëtorët e pastrimit dhe sigurimit në shumë institucione shtetërore vazhdojnë të paguajnë jashtëligjshëm nën pagën minimale. Në vazhdim, raporti i gazetarës Doruntina Baftiu.
Që nga 15 korriku i vitit 2008, Hakif Sulejmani ka kaluar nga të paktën 8 orë në ditë, e shpeshherë edhe më gjatë, duke ruajtur në objektet e ndryshme të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht i kontraktuar nga kompania Security Code, Sulejmani paguhet nga 277 euro në muaj. Për rritjen e 4 fëmijëve të tij, nga 6 deri në 14 vjeç, ai thotë se kjo pagë, që është nën pagën minimale, është e pamjaftueshme.
Me pol në kontorin çka u ka, do të thotë që ndjen në kontor me moj 4000 vetëm për një shkollë minimale. Gjë libra, diçka fletura, vetëm bota diçka. Aja shumë katastrofë.
Në të njëjtën situatë janë edhe punëtorët e sigurimit fizik dhe ata të mirëmbajtjes në shumë institucione publike, të cilët paguhen nën pagën e re minimale në Kosovë e vendosur në 350 euro më 28 gusht të vitit të kaluar. Të gjithë këta punëtorë janë punësuar nga kompani të kontraktuara nga institucione shtetërore për kryerjen e këtyre shërbimeve. Në tenderet e hapur, kompani tentojnë të aplikojnë me çmim sa më të ulët në mënyrë që të përgjigjen për ta kryer shërbimin. Dhe kjo ua ka pamundësuar tani të rrisin pagat e punëtorve, thot Jusuf Azimi, drejtues i Federatës Sindikale të Punëtorve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës.
Jemi të vetëdijshëm se nuk e kanë mundësinë, sepse këta kur i kanë bërë kalkulimet, i kanë bërë kalkulimet që edhe kanë në kontratë me kaq mjete.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë që ende paguajnë punëtorët 9350 euro, por vetëm kompania EE e kontraktuar për pastrim në qendrën e mjekësisë familjare në Malishev ka qenë e gatshme për të prononcuar. Ajo sqaron se ka bërë kërkesë në komunën e Malishevës për t'i arritur vlerën e kontratës, që vlen edhe për një vit e gjysmë pas rritjes së pagës minimale, por se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Menaxheri i kësaj kompanie, Ardian Aliu, thotë se institucionet të tjera ku kjo kompani ofron shërbime, si Korporata Energjetike e Kosovës, e kanë marrë parasysh kërkesën dhe e kanë rritur vlerën e kontratës.
si përderi sot, ta nuk ka përgjigje, sa ka nuk kina mjetët që në thonë, imi mbuluat shpenzimet e tjera, përgjigje.
Edhe për përfaqësuesit sindikal të punëtorve, faji nuk qëndron te pronarët e kompanive, por te qeveria e Kosovës. Kryesuesi i sindikatës Azemi beson se qeveria duhet të subvencionoj kompanitë e kontraktuara në mënyrë që ato të kenë mundësi financiare të paguajnë punëtorët e tyre sipas vendimit për pagë minimale. Por Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk pajtohet. Në një përgjigje për Elin nga kjo ministri, është thënë se fillimisht asnjë kompani nuk ka kërkuar subvencionim të tillë dhe se ministria nuk është përgjegjëse për të planuar kërkesa nga bizneset. Presim që kompanitë zbatojnë këtë ndryshim dhe të mos paguajnë nën këtë prag. Ky obligim është i qartë dhe i detyrueshëm për të gjithë punëdhënësit, thuhet në përgjigjen e kësaj ministrie. Vendimi për rritjen e pagës minimale ka hyrë në fuqi më 1 tetor. Sindikata e punëtorëve teknik kërkon që humbja e punëtorëve në pagë gjatë muajve tetor, nëntor, dhjetor dhe muajt e ardhshëm deri të gjendet një zgjidhje, t'u kompensohet punëtorëve në mënyrë retroaktive. Përndryshe, Azimi paralajmëron se do të ngrenë padi ndaj vetë qeverisë së Kosovës.
Asnjëherë nuk mund të jetë i përkryjëm asnjë leq. Kryesori është ajo që atë leq që kemi në fuqi ta respektojnë ata që e kanë nxjerr.
Për Sulejmanin, i punësuar si sigurim fizik në ÇKUK, pa rëndësi ka se kush ka fajin. Ai vetëm shpreson që ati dhe kolegëve të ti do të respektohen të drejtat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paqe, siguri, punësimi barabartë dhe luftë institucionale për realizimin e të drejtave. Këto janë disa nga çështjet që do t'i bindin qytetarët serb të Kosovës, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, se kujt t'i japin votën në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në garë për 10 ulset e garantuara të kuvendit janë 6 subjekte politike që përfaqësojnë komunitetin serb. Lista serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Demokracia Serbe dhe Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore. Në vazhdim dëgjojmë se çfarë thonë disa qytetarë të intervistuar në Veri dhe Jug të Ibrit.
Miloshin nga Mitrovica e Veriut thot se në periudhën e kaluar kanë bizotruar punësimi partijak apo ndarja pa barabartë e banesave për persona më të cenueshëm social. Ai pret që gjatë fushatës të dëgjoj se do të ketë ndryshime në këtë drejtim. Uniteti vërtet duhet të ndodhë dhe jo vetëm të flitet për të. Ky unitet nuk kupton që ne jemi të gjithë njësoj, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Mladeni do që përfaqësuesit politik sërb të luftojnë më shumë për të drejtat e tyre në kuvendin e Kosovës. Ajo që pëndodh tani me sërbët në Kosovë është nën çdo nivel të jetesës normale. Shumë njerëz kanë humbur punën dhe pyetja është se deri kur do t'i paguaj Serbia pagat e tyre. Shpresoj që të ndryshoj diçka. Nuk mund të bëhet më keq se kaq, thot Mladeni, gjithashtu nga Mitrovica Veriut. Që nga viti 2013, lista sërbë ka fituar të 10 ulset e rezervuara në kuvendin e Kosovës, i cili ka gjithsej 120. Votimi për të është organizuar kryesisht përmes institucioneve ku sërbët punojnë e të cilat financohen nga Serbia. Mirë po që nga nëntori viti 2022, deputetet e kësaj liste nuk kanë marrë pjesë aktive në punimet të kuvendit për shkak të politikës së bojkotit. Atko, përfaqësuesit sërb kanë vendosur të largohen nga institucionet e Kosovës në Veri, duke e kundërshtuar kështu vendimin e qeverisë së Kosovës për t'i zëvendësuar targat sërbe të makinave me targat të Kosovës. Për të mos i humbur mandatet dhe pagat, ata kanë shkuar në kuvend çdo 6 muaj për t'u nënshkruar. Nemanja nga Mitrovica e Veriut thotë se ka ardhur koha që sërbët ta kuptojnë seriozitetin e situatës dhe të fillojnë një luftë institucionale për të drejtat e tyre. Dhe le të shpresojmë se kjo do të sillë disa ndryshime që do ta përmirësojnë jetën në veri të Kosovës, thot ai. Titomirin nga Graçanica, afër Prishtinës, nuk beson në premtimet elektorale. po ashtu nuk beson se politikanët duan vërtet të luftojnë për të drejtat e njerëzve të thjeshtë. Unë besoj vetëm tek Aleksandar Vučići si presidenti i Serbisë, thot ai. Zorani, po ashtu nga Gračanica, thot se duhet të krijohen kushte më të mira të jetesës për sërbët në Kosovë si dhe mundësi më të mëdha punësimi. Por dilema është nëse opsionet politike që i përfaqësojnë sërbët mund t'i ofrojnë këto. Të gjithë bëjnë premtime kur janë zgjedhjet e më pas çdo gjë kthehet në normalitet, thot ky bashkëbisedues për Radion Evropa e Lirë. Pothuajse të gjitha opsionet politike flasin për mbijetesën e sërbëve në Kosovë, por nga këndvështrime të ndryshme dhe pa paraqitur propozime konkrete se si të arrihet kjo. Mijo Drag Miliqevic nga organizata aktiv në Mitrovicë të Veriut beson se subjektet politike sërbe në Kosovë nuk kanë shumë për të ofruar votuesve, edhe pse dëshirojnë, sipas tij, vetëm një jetë të denjë dhe një mjedis të sigurt. Megjithatë, ai shton se qytetarët presin që politikanët sërb të jenë më aktiv në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Vetëm atëherë, sipas tij, mund të flitet për përparim ekonomik apo punësim. Lista sërbë në masë të madhe ka humbur besimin e popullit, thot Miliqevic, dhe pret që në kuvendin e ri të Kosovës të shohë përfaqësues edhe të opsioneve të tjera politike.
Shikoni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Reforma në arsim, kushte më të mira për punësim dhe paga më të dinjitetshme, janë vetëm disa nga kërkesat të të rinjve në Kosovë, drejtuar partive politike në Kosovë, të cilat marrin pjesë në zgjedhjet e nënshkurtit. Fushata për këto zgjedhje ka filluar me 11 janar. Të rinjt shprehen se partitë politike nuk duhet të japin premtime boshe, por përmirësim të vërtetë të vendit. Për të kuptuar më shumë rreth qëndrimeve të rinjve, dëgjojmë raportin e përgatitur në vijim nga gazetarja Nadije Ahmeti.
Investimet, puna, arsimi. Këto pak fjalë mund të dëgjoshin nga tri gra që esnin në një shesh të zhurshëm të Prishtinës këtë fillim janari. Me të afruar mikrofonin e Radios Evropa Lirë, ato nuk hezituan të tregonin se po flisnin për zgjedhjet e nënshkurtit. Një ardhmë më mirë për vendin, thanë se është dëshira e përbashkët të tyre. E kjo, si pas Hikmet e Gjarës, profesoreshën në pension e gjuhës angleze, mund të arrihej vetëm me ringjalljen e industrisë.
Së gjithë privatizimet që janë bërë, nuk kanë vazhdu me të njëjtin afarizëm apo si që ka të qenë të dikume. Tash u shitën fabrikat, asnjëra nuk vazhdoi punën për atë shkollë të ndërtu.
Kosova me mbi 2 milion votues të regjistruar brenda dhe jashtë vendit bën zgjedhjet parlamentare më nënshkurt. Në garë janë mbi 1200 kandidat, prej të cilëve do të zgjidhet për bërja re e kuvendit dhe 4 kandidat për kryeminister. Albin Kurti i vetvendosjes, aktualisht në pushtet. Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku i Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fushata e tyre për të bindur qytetarët që të votojnë nisi zyrtarisht më 11 janar. Për Nazmi e Kaqin, kushdo që të fitojë do duhet të angazhojë më shumë për tërheqjen e investimeve të huaja në ndërmarrje të ndryshme të Kosovës. Si inxhiniere fizike, ajo tregoi se ka punuar me vite në minierën e Kishnicës, e cila deri në vitet e 90-ta ishte një prej motorëve të ekonomisë së Kosovës, por edhe të Jugosllavisë atëhershme në përgjithësi. Sot kjo minierë, e cila gjendet në magistralen Prishtinë-Gjilan, punon me kapacitete të reduktuara, pikrisht për shkak të pajisjeve të vjetruara dhe mungesës së investimeve. Nazmia beson se viteve të fundit janë krijuar kushte më të mira të sigurisë për investimet të huaja.
E ka kriju kimi bazë për me ardhë, një siguri, si këto si në veri.
Në bisedë u përfshi edhe shoqja atyre. Kosova nuk ka ende shtëpi të operës dhe baletit, thash shkurtimisht ajo. Zgjedhjet e nënshkurtit janë të para të rregullta që do të mbahen në Kosovë që nga shpallja pavarësisë me 2008. Kushdo që i fiton ato, sipas Florim Gashit, do duhej ta kishte prioritet arsimin. Arsimi është ai trungu që shpërndan gjithçka sipas tij. Vetëm me simdhënës për më shumë se 2 dekada në qytetin e Podujeves, a janë kod për cilësinë e ulët në arsim, e cila shpesh është përmendur edhe në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare.
Kto është bukur shumë interferuar me politika, vendosën njerëz me politika, atë gjë që është profesional, me arsim zbot politikë.
Në sheshin ku po shëtiste ai, Radio Evropa Lirë takoi edhe Artan Gjimnicën, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, por po viziton të Kosovën për festat e fundvitit. Ai tha se është regjistruar për të votuar me postën nga SBA-ja. Për Artanin askush nuk duhet të bëj premtime boshe, por të siguroj zhvillim të vërtet të vendit. Partia që ka vendosur të votoj ai, tha se ka treguar veten dhe prej saj tani pret që të bëj më shumë në luftimin e korrupsionit dhe rritjen e punësimit.
Mirrit rrogat, punësim, korrupsionin, me luftu.
Qytetarët që biseduan me Radio Evropa e Lirë, thanë se planifikojnë të votojnë, por nëse pritjet e tyre do përmbushen, mbetet për tu parë. Premtimet e ngjashme ata kanë dëgjuar edhe më herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë tutje edicionin me një lajm nga bota. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka ngritur akuzën ndaj shtetit rus se po planifikonte sulme me bomba në avion, jo vetëm kundër Polonisë, por kundër linjave ajrore në të gjithë botën. Moska i ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit për sulme terrori, përfshir zjarrvënje të qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Raportin e përgatiti për transmetim Dorutina Balio.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk deklaroi se Rusia po planifikon sulme terrori kundër shënjestrave të paspecifikuara që përdorin aeroplan. Nuk do të fusem në hollësi, mundem vetëm ta konfirmoj besueshmërinë e frikës se Rusia po planifikon akte të terrorit ajror, jo vetëm kundër Polonisë, por kundër linjave ajrore në gjithë botën, tha Donald Tusk në një konferencë për media më 15 janar. Megjithëse trondit se komentet e liderit polak nuk ishin të papritura, ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta, alarmuese dhe të pashpjegueshme në muajt e fundit. Disa prej incidenteve përfshinin linjat ajrore dhe dyshimet se Rusia po kërkonte të vendoste mjete të fshehta shpërthyese në avion mallrash, ndërsa disa të tjera përfshinin anije që kanë prishur kabllot në Nujore. Ndërkohë, në një numër të madh kryeqytetesh evropiane, është tetë qartë se kush është fajtori dhe se çfarë po ndodh. Moska po kryen një fushatë të fshehtë kundër perëndimit. Serioziteti i këtij problemi u theksua edhe më shumë nga raportimet se zyrtarët e inteligjencës amerikane përgjuan komunikimin e zyrtarëve të inteligjencës së ushtrisë ruse, të cilët po bisedonin për një komplot me bomba, dhe se presidenti Joe Biden i kishte urdhëruar dy këshilltar të lartë të sigurisë kombëtare për t'i paralajmëruar zyrtarët rus. I ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit për sulme terrore, përfshirë zjarrvënje e qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Në korrik të vitit të kaluar, një pako e dërguar nga Lituania mori flak pa pritur në një depo të kompanisë DHL në qytetin Leipzig të Gjermanisë, duke shkaktuar zjarr. Zjarri u shua shpejt, ndërsa dëmet ishin shumë të vogla, por ky nuk ishte rasti i vetëm. Në të njëjtën kohë, 1300 kilometra më në perëndim, një pajisje ngjashme ndezëse shpërtheu në një magazin të DHL në Birmingham të Anglisë. Ajo kishte mbërritur me një avion të DHL. Gjithashtu, afërsisht në të njëjtën kohë, një pajisje në një qendër transporti në Jablonov, pranë kryeqytetit polak Varshavë, gjithashtu shpërtheu dhe u përfshi nga zjarri. Zjarrfikësve ju dashën 2 orë për ta shuar. Këto tri zjarre së bashku përshkruanin një model të qartë. Dikush po vendoste qëllimisht pajisjen ndezëse në avionët e mallrave. Kjo i alarmoi Agjencitë për Zbatimin e Ligjit dhe ato të inteligjencës në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Pakot ndezëse përkuan me lajmet për një tjetër incident që rriti dyshimet. Në fillim të vitit 2024, Armin Papperger, drejtor ekzekutiv i gigantit industrial gjerman Rheinmetall, ishte në shënjestër të një plani për atentat sipas Financial Times, CNN dhe New York Times. Kjo kompani është ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë të predhave të artillerisë dhe tankeve. Më rëndësishmja që nga pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, kompania ka zgjeruar ndjeshëm prodhimin e predhave për Ukrainën. Zyrtarët amerikanë njoftuan Gjermaninë për komplotin, raportoi New York Times, duke bërë që shërbimet gjermane të inteligjencës të ofronin mbrojtje dhe siguri për Papergerin. Ka pasur gjithashtu një sër incidentesh në det, kryesisht në detin Baltik, në cilat anije të ndryshme kanë dëmtuar ose kputur kabllën ndërtesore të telekomunikacionit dhe energjisë. Muajin e kaluar, autoritetet finlandeze ndaluan një cisternë nafte Eagle S, që po lundronte nga Shën Petersburgu i Rusisë drejt portit Saidit në Egjipt. Autoritetet më pas gjetën se anija kishte tërhequr pas vetes Spirancën, duke dëmtuar një kabllo në xhirin e Finlandës. Megjithëse anijet e përfshira nuk ishin ruse, ato lundronin me flamuj nga vende të ndryshme nga ato të pronësisë. Zyrtarët në Finlandë dhe Gjetk i kanë akuzuar ato se i përkesnin flotës së errët të Rusisë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.